ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
E se quiséssemos havê-lo, íamos elevado com eles, mas ele se ativera à terra e seguir as suas paixões, e seu exemplo é igual ao do cão. Se o repeles, arqueja, ou se o deixas, arqueja. Esse é o exemplo do povo que desmente nossos sinais. Então narra-lhes a narrativa, na esperança de refletirem.